Mirë mbrëmë dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Shoqëria civile dhe distribucioni energjisë elektrike polemizojnë rreth kërkesës së KEDC-it për lejimin e të hyrave maksimale, ku të parët thonë se kjo është kërkesë për ngritje të çmimit të rrymës e të dytë të mohojnë këtë gjë. Tregu farmaceutik në Kosovë përballet me mungesë të produkteve medicinale, kurse Agjencia Kosovës për Produkte Medicinale thotë se nuk i din arsyet. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehet optimist se do të arrijë marrëveshje me homologun Ivica Dačić për gjykatën në Veri. Të së vendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëron se Bashkësia e Komunave Serbe në Kosovë formohet brenda një muaji. Partit politike shqiptare në Maqedoni dalin me qëndrime diametralisht të kundërta rreth pjesëmarrjes në zgjedhje presidenciale në këtë shtet. Më shumë se 175 kryengritës janë vrarë në një pritje në afërsi të Damaskut, raportojnë mediat shtetërore siriane. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati policor i Kosovës ka arrestuar tre polic në dy raste të ndara, thuhet në një komunikat që ka dërguar medjave ky institucion. Një polic është arrestuar të martën në Ferize për, siç thuhet, keqpërdorim të detyrës pasi dyshohet për marrje të rryshfetit dhe ushtrim të ndikimit. Dy arrestimet tjera thuhet se janë kryer të mërkurën dhe se të dyshuarit janë polic të trafikut në Prishtinë. Edhe këta dyshohen se kanë marrë rryshfet për të mos hap një rast të aksidentit në trafik. Kryetari i sapo zgjedhur i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka thënë se do të nënshkruaj dokumentet për marrjen e përgjegjësive, të cilat për shkak të simboleve të shtetit të Kosovës i ka refuzuar paraardhësi i tij Krstimir Pantić. Zbatojmë marrëveshjen e Brukselit. Mënyra nënshkrimit është dakorduar paraprakisht. Dokumentet janë neutrale ndaj statusit, ka thënë Rakić për mediat serbe. Sipas tij, në ndërtesën e komunës së Mitrovicës së Veriut do të jetë flamuri i Serbisë ose asnjë tjetër. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka shfaqur shpresën se Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë do të formohet brenda një muaji. Mos më kapni për fjalë, por pres që brenda një muaji ta kryejmë këtë punë, pasi janë zgjidhur të gjitha pengesat formale, ka thënë ai. Duke folur për gazetarët në Beograd, ai ka thënë se Serbia do të ketë bisedime me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, si dhe diskutime të brendshme për këtë çështje. Protestuesit antirus kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit krahinor në Krimea të Ukrainës. Ka raporte për disa njerëz të lënduar pasi grupe rivale të protestuesve janë përleshur jashtë ndërtesës. Tatarët e Krimeas kanë brohoritur Ukraina nuk është Rusi, ndërsa protestuesit prorus kërkojnë që Krimea të shkëputet nga Ukraina e të bashkohet Rusisë. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s janë zotuar se alianca vazhdon të mbështesë pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës. Në një deklaratë dërguar medjeve, Pakti Veri Atlantik thotë se sovraniteti, pavarësia dhe stabiliteti i Ukrainës është çelës për sigurinë euroatlantike dhe stabilitetin e Europën qendrore dhe lindore. Deklarata thotë se NATO-ja dhe Ukraina kanë partneritet të veçantë që është mishëruar përmes Komisionit të Partneritetit NATO-Ukrainë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërthirë ish Republikës Sovjetike të Gjeorgjisë që të integrohet edhe me tutje në Evropë dhe NATO. Washingtoni po ashtu edhe ka ripërtrirë kërkesa që Rusia të largojë trupat e veta ushtarake nga enklavat e diskutueshme gjeorgjane, të cilat i ka okupuar. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka këmbgulur të mërkurën se politika amerikane karshi shteteve të cilat dikur ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik nuk ka për synim që të reduktojnë ndikimin e Rusisë në fqinjet të saj. Shërbimet inteligjente gjermane kanë lajmëruar të mërkurën se shteta si Gjermani Islamist, të cilët po kthehen nga lufta në Siri, paraqesin kërcënim terrorist për këtë shtet. Që kur ka shpërthyer lufta në Siri, rreth 300 islamist kanë udhëtuar nga Gjermania për këtë shtet, bën të ditur zyra federale për mbrojtjen e kushtetutës. Si rezultat, është shtuar rreziku i akteve terroriste në Gjermani, ka thënë shefi këtij institucioni Hans-Georg Massen, duke shtuar se numri i tyre që po shkojnë në Siri po shtohet. Mediat shtetërore në Siri raportojnë se 175 kryengritës janë vrarë në një pritje pranë Damaskut. Agjencia e lajmeve Sana thotë se sulmi ka ndodhur sot në mëngjes në zonën Guta. Ky medium citon një komandant të zonës të ketë thënë se shumica rebelëve i përkestin frontit Al-Nusra, një degë Al-Qaidas që përpiqet të rrëzojë presidentin Bashar al-Assad dhe të themelojë shtetin islamik në Siri. Ekstremistët musliman që therrën për vdekje ushtarin britanik Lee Rigby në një rrugicë të Londrës në pikë të ditës janë dënuar të mërkurën me burg të përjetshëm. 29 vjeçari Michael Obedolayo dhe ndihmësi i tij në këtë krim 22 vjeçari Michael Obebowale janë larguar nga gjykata pak para shpalljes së verdiktit me çnisën të ofendojnë gjyqtarën Nigel Sweeney. Këta dy ekstremist më 22 maj të vitit të kaluar fillimisht kishin shkelur me makinë ushtarin britanik para se ta nxjerrnin në mes të rrugës dhe ta therrnin brutalisht për vdekje në pranë të 10 personave. Kitaristi spanjolli Flamengos Paco de Lucia ka vdekur në Meksik në moshën 66 vjeçe. Mediat botërore njoftojnë se Lucia, njëri nga mjeshtrit më të mëdhenj të kitarës, ka ndëruar jetë pas një krize kardiake. Ai ka modernizuar flamengon tradicionale duke bashkuar atë me muzikën jazz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Distribucioni për furnizim energji elektrike KED këmbgulëse nuk ka kërkuar ngritjen e tarifave të energjisë elektrike përkundër raportimeve të medjave. Ndërkaq në zyrën e regulatorit për energji elektrike thonë se KED dhe operatorët e tjerë të energjisë kanë dorëzuar aplikacionet për siç thuhet lejimin e të hyrave maksimale. Kjo gjë ndërkaq për shoqinë civile interpretohet si kërkesë për ngritje të çmimeve. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Do të ketë apo jo shtrejtim të energjisë elektrike, kjo çështje ende mbetet e paqartë. Përderisa zyrtarët e zyrës së rregullatorit për energji elektrike theksojnë se distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC ka dorëzuar aplikacione për, siç thuhet, lejimin e të hyrave maksimale, zyrtarët e kësaj të fundit pohojnë se nuk kanë bërë ndonjë kërkesë për ngritje të tarifave të energjisë elektrike. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se aplikacioni për lejimin e të hyrave maksimale nënkupton kërkesë për ngritje të çmimeve. Adelina Murteza i Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun në zyrën e rregullatorit për energji elektrike, mekanizëm ky i cili përcakton çmimin e energjisë elektrike në Kosovë, thotë se KEC ka dorëzuar aplikacione, por që ende nuk dihen kërkesat e tyre.
KEC si dhe gjithë licensuarit e tjerë, do të thotë ndërmarjet e energjisë, kanë dorëzuar aplikacionet e tyre për lejimin e hyrave maksimale, që do thotë lejimin e kosteve që atyre ju nevojitën për prodhimin e energjisë dhe furnizimin me energji elektrike të konsumatorët fundor. Aplikacionet e tyre janë duke u shqyrtuar nga ekspertët tanë në departamentin e çmimeve dhe tarifave dhe aktualisht nuk mund të flasim dhe për kërkesën e tyre, pasi që këto aplikacione janë në proces të shqyrtimit dhe të analizimit.
Por zyrtari për informim në distribucionin e furnizimit me energji elektrike, Gurish Kodra, për Radio në Evropa e Lirë, pohon se KEC nuk ka kërkuar nga zyra e regulatorit për energji elektrike në ngritjen e tarifave për energji elektrike. Ai madje i quan dezinformata para lajmrimet në disa media lokale për kërkesë të ngritjes së tarifave të energjisë elektrike.
Nuk ka të bëjë me kërkesë tonën për ngritje të tarifave, kjo është një dezinformat faktikisht. Zyra Regulatorit Energjisë Elektrike ka publikuar raportin për strukturën tarifore, ku me cilin raport edhe ka paraqitur propozime për reformim të strukturës tarifore.
Çmimet energjisë elektrike në Kosovë sillen nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për 1 kilovat. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kërkesa për lejimin e të hyrave maksimale mund të interpretohet edhe kërkesë për ngritje të çmimeve. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm lidhur me këtë thotë.
Nëse KEC-i ka paraqitur pranë ZRE-s kërkesë sidomos për rritjen e vlerës së hyrave të lejuara maksimale për këtë vit, atëherë ajo rrjedhimisht do të nënkuptojë edhe një kërkesë për rritje të tarifave të energjisë elektrike në mënyrë që të arrihet mbledhja e këtyre hyrave të lejuara maksimale.
Sidoqoftë, shtrejtimi eventual i energjisë elektrike do të rëndojë edhe më tepër buxhetin familjar, thon disa qytetarë. Pensionisti Bedri Alimi thotë se çmimi i energjisë elektrike edhe tashmë është shumë i lartë.
Shtrejtimi ku më kon katastrofë ato komunitë dhomë. Po, na nuk e në gjendja si së qishona me përbalua.
Ekonomisti Adem Hyseni nga Prishtina thotë se rritja tarifave për energji elektrike nuk duhet të ndodhë.
Po, shtrejtësht, shkëtari për tari së përshot i shakë gjë mirë.
Muajve të fundit shumë konsumator kanë paraqitur ankesa në KEC për shkak të dyshimit se faturat e energjisë elektrike kanë ardhur dyfish më të shtrejta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në tregun e Kosovës mungojnë barna të regjistruara të cilat sipas farmacistëve janë të domosdoshme për trajtimin e pacientëve. Madje ata thonë se shumë barna të paregjistruara përshkruhen nga mjekët derisa ato nuk gjenden në ndonjë farmaci. Në anën tjetër, Agjencia e Kosovës për produkte medicinale thotë se nuk i di arsyet e mungesës së banave në treg. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, mbi 3000 lloje të banave janë në treg dhe po punohet që numri i tyre të shtohet. Raport i Ariana Kasapollit.
Tregu farmaceutik kosovar vazhdon të përballet me mungesë të produkteve medicinale, të cilat janë të domosdoshme për shfrytëzim, kështu thon farmacistët në vend. E kërkesat e pacientëve dhe mungesa e regjistrimit të banave nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka bërë që tregu i zi me barna të mos ndalet në Kosovë. Besim Uzaqi, farmacist, njëherë është ish kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në Kosovë ka mungesë enorme të barnave që do duhet të ishin të regjistruara.
Kosovë ka mungesë enorme të barnave regjistruara, të cilat janë domosdoshme për trajtimin e pacientëve dhe terapitë adekuate moderne trajtimit të smundjeve. Vërtet AKPM-ja edhe derisa unë isha kryetari i Shoqatës ka bërë disa lëvizje, po tash në momentet e fundit mendoj se janë thjeshtu disa procedura, edhe pse ende rezultatet e para nuk kanë filluar të duken. Mjaft shpresoj edhe inkurajoj gjithë ata që sa më shumë të bëhet për regjistrimin e banave të cilat janë domosdoshme për trajtimin e pacientëve.
Por zyrtar brenda Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se në të kaluarën për shqyrtimin dhe miratimin e së drejtës për marje të marketing autorizimit është pritur me muaj të tërë, derisa tash ky departament lëshon lëndët për një afat kohor prej 70 ditësh për të regjistruar lloj barnash. Pranvera Berami, zyrtare për informim në AKPM, ja pëllësi të tjera.
Po, pikrisht për këtë, do me thënë, neve e kemi hartuar një udhëzim 18-2013, i cili regulon importin e këtyre barnave, do me thënë, në mënyrë të kontroluar në Kosovë, e cilat vinë nga vendet apo nga shtetet me cilat Ministria Shëndetësisë ka marrëveshje unilaterale. Do me thënë, gjitha kjo është bërë vetëm për të ndalur tregun e zi dhe natyrisht për dobin e pacientëve gjithnjë për të ruajtur shëndetin e tyre. Saktësisht mungesën e produkteve në treg nuk e dim, vetëm mund të themi që kemi mbi 3000 produkte të regjistruara.
Edhe Shkumbin Jusufi, farmacist, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka shumë kërkesa të barnave nga pacientët, të cilat në treg mungojnë.
Bajagi ka nevojë, ka gojja ka nevojë. Plot ka barna që janë të paregjistruar dhe të shkruan për ditë prej mjekëve. Po shkruan për ditë prej mjekëve. Edhe normal që pi vjet pa vjet u rrit numri i banave të rishumë, për prap nevoj ka. Për dit dalim barna të reja, që shkira të bon ka nevoj të regu e që përshemë të përfajsitet të nuk mujnë për siel, ka barna cilat jonë të regjistrume edhe nuk i importojnë kompanit, është problemi ma i malë kërë.
Por zonja Behrami ka bërë të ditur se pacientët të cilët fillojnë trajtimin brenda dhe jashtë vendit, për të cilët është të përshkruar terapia që mungon në Kosovë, AKPM mundëson furnizimin me ato barna nga jashtë në formë të terapisë individuale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka organizuar sot një debat me temën llogaridhënia apo jo menaxhimi i parave publike në sektorin e sigurisë. Në këtë debat ku është prezantuar edhe një raport, kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve përkatëse, kurse në dokumentin e publikuar thuhet se institucionet e sigurisë pjesën më të madhe të shpenzimit të buxhetit e bëjnë në pjesën e fundit të vitit. Arton Konushevci sjell hollësin nga Prishtina.
Viteve të fundit niveli realizimit të buxhetit nga ana institucioneve të sigurisë ka qenë relativisht i mirë, por shqetësim mbetet koncentrimi më i madh i realizimit të shpenzimeve gjatë 3 muajve të fundit të një viti fiskal. Kështu thuhet në një raport të cilin e ka publikuar Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, ku thuhet se shpenzimet më të mëdha kapitale po ndodhin në fundin e një viti kalendarik. Sipas raportit, një nga institucionet e cila ka shpenzuar buxhetin në fund vit është Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo ministri në 3 vitet paraprake në muajt e fundit ka shpenzuar 50% të obligimeve për investime kapitale. Sipas Skënder Përteshit nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, shpenzimi i buxhetit në muajt e fundit krijon hapësirë për lëshime dhe mangësi.
Kjo dëshmon që në përgjithësi, edhe pse gjatë vitit shpenzohet mbi 90% e buxhetit, kjo nuk korrespondon me afatet kohore kur bëhen pagesat. Do thotë, nuk ka një harmoni në mes të planifikimit të buxhetit dhe kryesë pagesave.
Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme Driton Gashi nuk është shpajtuar me përmbajtjen e raportit.
Tu, për mua, problemi është i sistemit, sepse ne nëse fillojmë procedurat në shkurt dhe nënshkruajmë në kontrat në gusht, sepse janë 30 ditë publikimi kjo, 30 ditë ankesa, 30 ditë kjo, fillon punimet, është e pa mundun që shpenzohet buxhetin në shkurt. Gjithmonë ka me shku në periudhën e fundit vitit. Edhe kjo nëse gjithçka shkon rregull.
Sipas çdo jetë në raport thuhet se për shkak të këtyre problemeve të shfaqura në Ministrinë e Punëve të Brendshme shpesh herë është akuzuar për paaftësi në përpilimin e planeve të duhura financiare. Ndërkohë skandalet e shumta me të cilat është përballur kjo ministri gjatë viteve të fundit ngjallin dyshimet se në raste të caktuara lëshimet e tilla bëhen në mënyrë të qëllimshme, duke vështirësuar kështu kontrollin, rrjedhjes së shpenzimeve dhe krijimin e hapësirave në të cilat do të mund të përvetësoheshin një pjesë e fondeve. Kurse kryetari Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, Ahmet Jusufi, tha se çështjet më të ndjeshme janë paraqitur në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme janë dhënë edhe rekomandimet të cilat kanë dalë në Kuvendin e Republikës Kosovës, të cilat janë aprovuar në Kuvend dhe besojmë se Ministria e Punëve të Brendshme do t'i ketë parasysh në mënyrë që në raportet e arshme që do t'i ketë në Kuvendin e Kosovës, qofta dhe në Komision, të japë llogari para këti institucioni. Sa i përket mbikëqyrjes në forcën e sigurisë Kosovës, do të vazhdojmë që të kemi një angazhim konkret edhe në shpenzimin e financave publike.
Në studim janë vlerësuar çështjet si menaxhimi dhe planifikimi i buxhetit, vlerësimi i prokurimit publik i sektorit të sigurisë, auditimi i brendshëm dhe jashtëm. Raporti potencon disa raste të keqpërdorimeve si vjedhja në dhomën e dëshmive në policinë e Kosovës, pastaj skandali i dyshuar korruptiv i Ministrisë së Punëve të Brendshme me kompaninë austriake rreth kontraktimit për prodhimin e pasaportave biometrike të tjera. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Florian Çehaja ka thënë se llogaridhënia dhe transparenca janë element kyç për t'u përgjigjur taksa paguesve kosovar. Një ndër rekomandimet e raportit ishte që institucionet e sigurisë të bëjnë publike raportet e auditimit të brendshëm në web faqet e tyre zyrtare në pajtim me ligjin për qasjen e dokumentet zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është prehur optimist për arritjen e marrëveshjes me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në lidhje me funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ndërkohë autoritetet në Beograd vazhdojnë të kërkojnë kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe, i cili pritet të themelohet pas përmbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Funksionimi i gjykatave në komunat e veriore të Kosovës mbetet ende pezull dhe në pritje të arritjes së marrëveshjes ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit të fundit që kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić patën zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Katrin Ashton, kishte mbetur diskutabile nëse gjykata themelore në Mitrovicë do të përfshinte vetëm katër komunat veriore sipas opsionit serb apo sipas opsionit të Prishtinës që kjo gjykatë të përfshinte edhe tri komuna në jug të banuara me shumicë shqiptare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit po japin rezultat. Sipas tij, doganat e Kosovës po funksionojnë, po zbatohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe policët serb po integrohen në organet e Kosovës. Në këtë vijë ai ka parashikuar se të dyja palët shumë shpejt do të arrijnë marrëveshje edhe në lidhje me sistemin e drejtësisë në veri, si tema boshte e disa takimeve të fundit që Thaçi e Dačić kanë zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësim në Bashkimit Evropian.
Komuniteti serb po integrohet në policinë e Kosovës për të punuar gjithmonë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ka filluar lëvizja e dielë e mallrave, ndërsa unë shpejt besoj që do të kemi takimin tjetër në Bruksel ku do të merremi vesh edhe për sistemin e drejtësisë dhe veri i Kosovës do të jetë dhe do të funksionojë sikur e gjithë Kosova, sikur e gjithë Kosova evropiane.
Si zgjidhje kompromisi për gjyqësorin në veri, ishte ofruar që gjykata themelore e Mitrovicës të përfshinte 7 komuna, por të kishte edhe degët në komunat me shumicë serbe. Sidoqoftë, marrëveshja ende nuk është arritur dhe palët janë në pritje të ftesës nga baronesha Katrin Ashton që të vazhdojnë bisedimet në këtë temë, sikurse edhe çështjet e tjera. Duke i u referuar dialogut të Brukselit, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka kërkuar që sa më shpejt të themelohet asociacioni komunave serbe. Ai ka kërkuar edhe përgjegjësi ekzekutive për këtë organ, Kosovën, sado që palja nga Kosova kundërshton që ky trup të ketë kompetenca të tilla.
Zajn Srpska opština, kako je predviđeno Briselskim sporazumom, ima izvršno ovlašćenje kada su u pitanju zdravstvo, kada je u pitanju školstvo, urbano planiranje i ekonomski razvoj.
Bashkësia e komunave serbe, ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, ka kompetenca ekzekutive kur janë në pyetje shëndetësia, arsimi, planifikimi hapsinor dhe zhvillimi ekonomik, ka thënë Vulin. Sipas tij, ky asociacion do të ketë buxhetin, organet dhe strukturën e vetë të funksionimit. Përndryshe, autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit kanë pranuar se proceset zgjadore në Serbi dhe ai që pritet në Kosovë do të ndikojnë në ngadalësimin e dinamikës së dialogut të Brukselit, por e kanë përjashtuar mundësinë që të ketë një ndërprerje bisedimesh, nga që ky proces po shihet si i vazhdueshëm deri në arritjen e një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni kanë ndarë në dysh partitë politike shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim njoftoi sot vonë se ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare në opozitë do të merë pjesë me kandidat të saj. Në anën tjetër, emrat e kandidatëve të partive maqedonase do të dihen në ditët në vijim, por gjasat janë reale që VMRO-ja të kandidoj presidentin aktual Gjorgj Ivanov, të cilin partitë shqiptare nuk e dëshirojnë. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, përfundimisht ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet dhe të kërkojë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vendimi i saj vjen pas refuzimit të kërkesës nga ana e partnerit të saj qeverisë VMRO-DPMNE për gjetjen e një kandidati konsensual për president që do të kishte mbështetjen e dy komuniteteve më të mëdha shumicë, maqedonasëve dhe shqiptarëve.
Shqiptarët do t'i ftojnë që të mos votojnë për asnjë kandidat për shkak se asnjëri nga ata nuk do të përfaqësojë vullnetin e tyre. Refuzimi i konceptit ton të konsenzualitetit nga partneri i koalicionit e bën të domosdoshme edhe nevojën për arritje të një platforme të re politike për bashkëqeverisje ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Kjo platforme re politike do të mund të arrihet vetëm nëpërmjet riafirmimit dhe fuqizimit të legitimitetit elektoral që nënkupton edhe nevojën për zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Deklaroi zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani, ndërkohë për dallim nga BDI-ja, Partia Demokratike Shqiptare opozitës do të merr pjesë në zgjedhje dhe si kandidat për president tashmë ka caktuar Ilias Halimin, zyrtar i lartë i kësaj partie dhe ishte nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Kryetari i PDS-s Mendo Thaçi tha se shpreson se kandidati i saj do të merr të gjitha votat e shqiptarëve.
Kam besim të plotë se ne do të arrijmë bashkë me partinë, me profesor Ilasin dhe me gjithë shqiptarët që të grumbullojmë votat e gjithë shqiptarëve, të mobilizojmë të gjithë. Po të arrijmë ta bëjmë këtë, kandidati jon minimum mund të ketë 350.000 vota. Në këtë situatë gjërat janë shumë të qarta. Favorit në këtë zgjedhje është kandidati i partisë qeveritare VMRO-DPMNE, zoti Ivanov. Dhe në rast se kjo strategji e jon realizohet në raundin e dytë, i zoti Ivanov dhe profesor Ilas Halimi si kandidati i PDS-s, unë premtoj shqiptarëve se atëherë do ta shohin se si arrihet konsenzusi vërtet. Se si detyrohet partneri Maqedon që t'i bëj çështjet për të cilat shqiptarët kanë mbi 20 vjet që luftojnë.
Ka deklaruar kryetari i PDS-s Mendo Thaçi, nga kjo parti ndryshimin e qendrimit për të marrë pjesë në zgjedhje e arsyetojnë me siç shprehen lojrat e BDI-s dhe politikën e saj hipokrite dhe të padenjë që të përballet me kërkesat e shqiptarëve. VMRO-DPMNE-ja të shtunën në konventin partiake do të zgjedh kandidatin e saj, i cili sipas të gjitha gjasave do të jetë presidenti aktual Gjorgj Ivanov, ndërsa LSDM-ja konventin e ka caktuar më 4 mars, ndërsa si kandidaturë më serioze për president shteti përmendet e emri Stevo Pendarovskit, profesor universitar dhe ishte drejtues i Këshillit Euroatlantik të LSDM-s. Ish kryeministri Lupçe Georgievski, i cili drejton partinë VMRO Popullore, ka mbështetur idenë e BDI-s që pas zgjedhjeve të iniciohet ndryshimi i kushtetutës për zgjedhjen e presidentit në Kuvendin e Maqedonisë. Madje Georgievski ka dalë edhe me propozimin për instalimin e postit nën president shteti që do të ishte shqiptar.
Partia sak oficialno da gi povika site makedonski parti.
Ne edhe zyrtarisht u propozojmë të gjitha partive politike në vend që të ndryshojmë kushtetutën në pjesën që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit, të ulemi në tavolinë dhe të dalim nga kjo situatë krize me një marrëveshje pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve, por edhe të instalojmë postin e nën presidentit, pasi kështu do të kënaqen shumë apetite etnike dhe të tjera, deklaroi ish kryeministri Lupçe Georgievski. Zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 13 prill, ndërsa në rast të shpërndarjes së Kuvendit pas pas kërkesës së BDI-s, zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 27 prill së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kalojmë në Ukrainë ku po vazhdojnë kërkimet për vendodhjen e presidentit të përmbysur Viktor Janukovic. Ajo që është e sigurt është se përderisa nuk dihet sakt se ku është, thashë thëmet nuk kanë të ndalur. Por që pajtohen të gjithë është opsionet për ish presidentin arratisur janë ngushtuar. Korrespondentja Kle Beg ka përgatitur kronikën e vazhdim të cilën e sjell për ju Valona Tela.
Protestuesit ukrainas kanë bërë thirrje për vdekjen e tij. Udhëheqësit e përkohshëm të vendit kanë lëshuar urdhër arrest për të nën akuzat për vrasje masive dhe tani liçvënësit duan ta nxjerrin para gjykatës ndërkombëtare për krime. Por pyetja kryesore është ku ndodhet Viktor Janukovic? Thashë themet për vendodhjen e tij qarkullojnë prej se presidenti i përmbysur kalon Kievin natën në mes të 21 dhe 22 shkurtit, me sa duket për t'ju shmangur forcave të sigurisë që i kanë mësyr vilës së tij luksoze jashtë kryeqytetit. Janukovic është rishfaqur të nesërmën në një intervistë televizive nga një lokacion i pazbuluar, duke thënë se vazhdon të jetë president dhe duke krahasuar protestuesit me nazistët, që atëherë nuk ka pasur zbulime të konfirmuara. Disa thonë se ai ka kërkuar strehim në një manastir jashtë qytetit lindor Donetsk. Të tjerët besojnë se ai është kontrabanduar në një bazë ruse në Sevastopol. Po ashtu ka spekulime se ati i është të dhënë strehim në Rusi, autoritetet të së cilës kundërshtojnë qeverinë e përkohshme që ka dalë pas protestave të përgjakshme në Ukrainë. Por shumë në Rusi besojnë se Kremlini nuk do të rrezikojë marrëdhëniet e çmuara me Ukrainën duke i dhënë azil atij. Максим Шевченко është gazetar i shquar rus.
Москва вообще не будет, мне кажется, ну, по крайней мере, не должна.
Moska nuk duhet të sillet si bamirëse për Janukovicin dhe familjen e tij. Ai ngjall urrejtje dhe përbuzje në të gjitha shtresat e shoqërisë së Ukrainës. Sot, të mbështesësh hapur Janukovicin do të thotë të sfidosh popullin e Ukrainës, thot Shevchenko. Një vend tjetër që shihet si strehe sigurt për Janukovicin është Bielorusia. Udhëheqësi autoritar i së cilës Aleksandr Lukashenko i ka ofruar strehim presidentit të përmbysur Kirgiz Kurmanbek Bakiev në vitin 2010. Udhëheqësi i opozitës ukrainase se Vitali Klitschko raportohet se ka paralajmëruar Lukashenkon kundër dhënjes së strehimit për Janukovicin. Shanset që Janukovic të ndalojë në Minsk megjithatë janë të pakta. Yuri Drakakrust është korrespondent politik i shërbimit bielorus të radios Evropa e Lirë. Lukashenko nuk ka qenë në marrëdhënie shumë të mira me Janukovicin, sado që mund të duket e çuditshme, ai ka pasur marrëdhënie më miqësore me udhëheqësin e parë të Majdanit Viktor Yushchenko. Bielorusia dhe Ukraina kanë po ashtu një vëllim të rëndësishëm tregtar. Azili që i ka dhënë Bakievit ka qenë përpjekje për të treguar një lloj autoriteti në Azinë Qendrore, por në këtë rajon nuk është punë e mençur të dilet në rrugë Rusisë, thot Drakakrust. Ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm Arsen Avakov, i cili po udhëheq kërkimet për Janukovicin, ka thënë se presidenti i përmbysur dhe truprojat e tij kanë bërë përpjekje të lënë Ukrainën nga Donetsku. Kanë bërë përpjekje të ikin, por shërbimi kufitar ka penguar, ka shkruar Avakov në Facebook. Udhëheqësit e rinj të Ukrainës janë të vendosur për të penguar lëvizjet e Janukovicit dhe për ta sjellë atë para drejtësisë për vdekjen e dhjetra protestuesve.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë një herë titujt kryesor. Shoqëria civile dhe distribucioni i energjisë elektrike polemizojnë rreth kërkesës së KEC-it për lejimin e të hyrave maksimale, ku të parët thonë se kjo është kërkesë për ngritje të çmimit të rrymës, e të dytët mohojnë këtë gjë. Tregu farmaceutik në Kosovë përballet me mungesë të produkteve medicinale, kurse Agjencia për Produkte Medicinale thotë se nuk i din arsye. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehet optimist se do të arrijë marrëveshje me homologun Ivica Dačić për gjykatën në veri. Bashkimi Demokratik për Integrim vendos të bojkotoj zgjedhjet presidenciale në Maqedoni. Protestuesit antirus kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit krahinor Krimea të Ukrainës, ndërsa në rrugë raportohet për përleshjen ndërmjet të dy rivaleve. Kujdes në Meksik pas një krize kardiake në moshën 65 vjeçë, kitaristi spanjoll i Flamengos Paco de Lucia. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit, europaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbajtje.